Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Sankt Peters gaver. Præsten havde set herr Martin komme og var overrasket ilet sin fornemme gæst i møde. Den store mand plejede hverken at søge præsten eller kirken, og mens præsten forsigtigt låsede herr Martins 100 kilo ind i studerværelset, spekulerede han på, hvad der vel kunne være anledning til dette sjældne besøg. Det blev snart opklaret. Ikke så snart var herr Martin kommet til sæde og havde fået vejret, før han pegede på præsten med en tyk, pølseformet pegefinger, så ham dybt og indtrængende i øjnene og sagde: "Sig mig, pastor, tror de, jeg har udsigt til at komme i himlen?" "Naturligvis," svarede præsten. Han troede hverken på himmel eller helvede, men han var ikke den mand, der ødelagde fornøjelsen for andre. "Hvor kan de være sikre på det?" spurgte herr Martin mistænksomt. "Åh jo," svarede præsten muntert. "De har da i hvert fald forvaltet deres pund godt, herr Martin." Herr Martin skulede. Det var rigtigt, hvad præsten sagde, for den store mand var begyndt som gadefejer og ejede nu næsten halvdelen af byen. Præsten ventede. Han kunne nok se, at herr Martin var plaget af vågnende syndsbevidsthed, og nu var det altså hans opgave at skænke den angrende synder himlens tilgivelse for alt, hvad han plaprede ud med. Det var så lige til, at det næsten var trivielt. Omsider trak herr Martin vejret dybt og sagde: "Der står noget om det i Bibelen." "Bibelen?" gentog præsten. "Nå, de tænker på kamelen og nåleøjet. Det skal de ikke bryde dem om, herr Martin. Vist kommer de i himlen." Herr Martin så ud til at være umådelig lettet, men spurgte dog for en sikkerheds skyld: "Er de sikre på det, herr pastor?" "Naturligvis," præsten smilede bredt, "for de har jo da ikke samlet deres formue ved at opæde enkers bo, som der står." Herr Martin flyttede sig uroligt på stolen. "Ja, eller ved at optræde som overkal." Herr Martin blinkede overrasket. Det gav et sæt i ham. "Ja, eller ved at tage næstens kappe i pant, så han må ligge nøgen og frysende om natten," sluttede præsten fornøjet. "Står alt det i Bibelen?" spurgte herr Martin uroligt. "Ja, vist," svarede præsten muntert. "Hvis det var sådan noget, de havde på samvittigheden, så..." Herr Martin svarede ikke. Han rejste sig med besvær op fra stolen og tog temmelig kort afsked med præsten. Den rige herr Martin var et beklagelsesværdigt menneske. Han havde gennem et langt og dådrigt liv samlet sig alt det gods, som snuhed, griskhed og fuldkommen samvittighedsløshed kan skaffe en mand. Men nu var han ude af stand til at nyde frugterne af sin møje, fordi et hjerteonde havde givet ham en mindelse om jordelivets forgængelighed og tvunget ham til at vende alle sine tanker mod det hinsides. Frygten for, hvad skæbne der ventede ham efter døden, og hans hukommelse havde i søvnløse nætter udviklet sig til en sand bødel, der ubarmhjertigt fik hans syndebyrde til at vokse, så han bogstaveligt talt var ved at segne under den. Og nu havde præsten gnidet salt i såret, i stedet for at tale trøstens ord til ham. Da Martin kom hjem efter den anstrengende tur, gik han straks i seng, men var ude af stand til at sove. Præstens bibelord havde ramt ham som kølleslag, og han tilbragte det meste af natten søvnløs og lidende under svære anfægtelser. Først langt ud på natten slumrede han et øjeblik, og da havde han en mærkelig drøm. Han drømte, at han var død, og at han befandt sig ovenover skyerne på vandring mod himmeriges port, som han lige akkurat kunne skimte i det fjerne. Det var en anstrengende spadseretur for en mand på hans alder, og han turde ikke sætte sig og hvile, da han ikke var sikker på, at han kunne rejse sig igen ved egen hjælp. Udmattet og åndeløs nåede han omsider frem til porten, hvor en stor skare mennesker stod og ventede. Heldigvis kendte de fleste ham, og alle veg erbødigt til side for den store mand, så der blev en bred passage helt hen til porten. Der stod en hvidklædt skikkelse. Herr Martin mente, at det måtte være Sankt Peter, og nærmede sig ham. Den hvidklædte så temmelig streng ud, men gav dog tegn til, at herr Martin kunne gå videre, og sjæleglad skyndte den rige mand sig hen mod porten. Men se, jo nærmere han kom porten, det snævrere blev den. Da han nåede helt hen til den, var åbningen så lille, at ikke engang en kat, og da langt mindre herr Martin, kunne klemme sig igen. "Således stænges porten for de ugudelige," tordnede Sankt Peter. "Greb ham!" En sort klædt engel med dystert udseende nærmede sig herr Martin og greb fat i ham. Den stakkels mand strittede imod, men den sortklædte var langt den stærkeste. Han slæbte herr Martin hen til en kul sort skagt og skubbede ham ned i den. Den arme mand faldt og faldt og vidste jo nok, hvor han ville havne. Der skreg han højt og vågnede, endnu med den faldende fornemmelse i kroppen. Hans første tilskyndelse var at flygte. Drømmen havde været så levende, at han så sig om efter den sortklædte. Men da hans blik kun mødte velkendte ting, faldt han snart så meget til ro, at han begyndte at overveje sin stilling. Længe lå han og grublede, men pludselig smilede han lykkeligt og befriet, vendte sig om på siden og faldt i en dyb og velgørende slummer. Næste dag sendte herr Martin alle sine tjenestefolk bort med den besked, at han rejste til udlandet for længere tid. Sine kostbare møbler og tæpper lod han afhente til opbevaring, og til sidst satte han skodder for vinduerne og låste dørene, så enhver, der så huset, måtte tro, at ejeren var bortrejst eller flyttet. Men nede i et snavset kælderrum på en gammel divan lå herr Martin, iført et laset sæt arbejdstøj. Han gned sig i hænderne og lykønskede sig selv med sit strålende indfald. Der var ingen, der kunne se, at han var den rige herr Martin. Han var sikker på, at det nok skulle lykkes ham at dreje både Sankt Peter og alle englene en knap. Han var sikker på, at drømmen havde været et varsel om hans fremtidige skæbne. Men hvis de himmelske magter ikke forstod at vurdere ham efter fortjeneste, så skulle han nok være mand for at snyde sig ind. Det blev snart for trist i kælderrummet, og en morgen vågede han sig ud på gaden. Her blev han råbt an af en flok arbejdere. Hej, kammerat, søger du arbejde? Herr Martin blev smigret over, at hans forklædning var så god, at de tog ham for en kollega og svarede, at han ganske rigtigt var ude og se sig om efter noget. Så kom med os, sagde en, der så ud til at være formand. Vi arbejder for herr Martin. Han mangler altid folk.
Er han en god arbejdsgiver? Spurgte herr Martin.
God, svarede en arbejder. Hvis jeg havde ham her, ville jeg dreje halsen om på ham med det samme.
Det kunne du ikke, sagde en anden,
for jeg ville straks give ham sådan et spark, at han røg lige i lugt til helvede, hvor han hører hjemme.
Lad være med at sige sådan noget til vores pæne nye mand, sagde formanden.
Kom med, tykke, du er antaget.
Herr Martin ville undslå sig, men så blev formanden vred.
Vil du gøre grin med folk, sagde en truende. Hørte du ikke, jeg sagde, du var antaget?
Herr Martin måtte med i flokken. Arbejderne omringede ham og klaskede ham på de fede skuldre, mens de svor på, at de nok skulle gøre en gæv kostesvinger ud af ham. Han gjorde vrøvl, da han fik kosten udleveret. Den var alt for bred, synes han. Det var da umuligt at feje med sådan et apparat.
Det er herr Martins model, forklarede en arbejder. Han gav os dobbelt brede koste, for at vi kunne feje dobbelt så meget om dagen.
Ja, til gengæld satte han prisen ned til det halve, fortalte en anden. Det er rationalisering, forstår du. Herr Martin kom i gang med den brede kost. Han var ikke god til det. Den forbistrede kost var også for stiv. Han fik ondt i ryggen med det samme.
Rap dig nu lidt, tykke, sagde formanden venligt. Se på de andre.
Herr Martin sukkede og så efter sine lidelsesfælder. De var langt foran. De måtte være verdens dygtigste arbejdere, for de havde bestilt 3 gange så meget som han.
Skønt han kilede på, så sveden drev af ham.
Han fik vabler i hænderne og prøvede igen at slippe, men formanden var ubøjelig. Ikke tale om, han ville af med sin nye mand. Han havde arbejdet en time, hang huden på hans hænder i laser, og det flimrede for hans øjne. Da han havde arbejdet i 2 timer, vidste han, at dette her var værre end at komme i helvede. Da han havde arbejdet i 3 timer, tabte han pludselig kosten, faldt om på gaden og døde. Det var helt anderledes, end det havde været i drømmen. Denne gang befandt han sig pludselig lige foran himlens port, omgivet af en flok glade og leende mennesker. Henne ved porten stod Sankt Peter og smilede vendesæl, mens han uddelte gaver til folk, efterhånden som han lod dem gå ind i himlen. Det var nogle sære gaver, han stod og delte ud, det synes herr Martin. Men det lod til, at de vakte stor glæde hos modtagerne. En gammel gråskæg sneg sig lykkeligt bort med en snortop og en pisk, mens en sirlig herre med fipskæg spacerede ind i himlen, forsvarende en æske farvede byggeklodser, så omhyggeligt, som var det kronjuvelerne, han bar på. En provstinde af Martins bekendtskab stod helt fortabte lykke og så forelsket på den skinnende sølvtrompet, Sankt Peter havde givet hende.
Bare blæs så meget du vil, Sofie, sagde Sankt Peter. Heroppe er der ingen, der tager anstød af noget som helst.
En højesteretssagfører surmulede lidt, da han fik udleveret et trykt eksemplar af den lille tabel. Men Sankt Peter forklarede, at han skam ikke kunne gøre for det. Gavernes fordeling blev bestemt på højeste sted. Til sidst var det herr Martins tur. Han nærmede sig forventningsfuldt.
Nå, Martin, sagde Sankt Peter venligt. Jeg synes, du har forklædt dig lidt.
Det gav et sæt i herr Martin. Sankt Peter havde altså gennemskuet ham. Nu gjaldt det om at passe på.
Det er mit gamle arbejdsklunds, sagde han undskyldende. Det er så tit stukket i for at mindes gode gamle dage. En gang imellem har jeg som end også været ude at svinge kosten lidt.
Kan du så godt lide at feje? Spurgte Sankt Peter interesseret.
Ja, det er et herligt arbejde, forsikrede herr Martin. Og det var et herliv at være gadefejer. Godt arbejde og ingen bekymringer. Man skulle aldrig have været andet.
Jamen, du gik jo hen og blev en stor mand, Martin, sagde Sankt Peter. Herr Martin hang med hovedet.
Ja, sådan går det jo, sagde han trist. Vi mennesker råder ikke selv. Før jeg vidste af det, stod jeg med ansvaret for flere hundrede menneskers ve og vel. Jeg havde hverken rist eller ro, og mit helbred fik jeg ødelagt, kan du tro. Det tager på en mand at være rig.
Jamen, det var da trist, Martin, sagde Sankt Peter medfølende.
Jeg misundte mine egne arbejdere, vedblev herr Martin. De havde deres gode arbejde og deres gode løn, og så var de fri for bekymringer. De var fri for at spekulere sig i syge og andre menneskers velfærd, sådan som jeg måtte gøre det.
Ja, det skal du så blive fri for herefter, lovede Sankt Peter. Ser du, Martin, jeg synes jo først, det var en lidt sær gave, jeg skulle give dig, men nu forstår jeg, at den passer til dig. Den er evig og uforgængelig, som alt her i himlen. Og jeg lover dig, du skal få lov at bruge den. Nu skal du bare se.
Han rakte ind bag porten, og med et stort julemands smil og et lille lunt blink i øjet, fremtog han den bredeste og stiveste gadekost, som den fuldkommen lammede herr Martin nogensinde havde set.